Man tuchi Sardor Baxtiyorovichman. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Nukrobod mahallasi 32-32 uyga turaman. Uylanganman 2007 yil. Ajrashdim. Bir yil yashamadi. Keyin qaradim, hayotim bo'lmadi, to'g'ri kelmadi. Keyin men uylandim. Shundan keyin vaqir boshlandi. U alimentga topshirdi. 14 million to'ladim. Aradan 1 yil o'tyapti. Hozir oyma-oy aliment to'lab boryapman. Qo'limga sudni qarori va cheklari ham bor. Mani noqonuniy mani qidiruvga beryapti. Nima sababdan? Sabab nima? Qo'limga sudni
qarori orada.
O'sha ajrashgan xotinimdan, birinchi xotinimdan bitta qizim bor. Ikkinchi hozir uylanganidan ikkita qizim bor. Rasmlarimni ilib sharmandalik emasmi?
Qanday qilib bildingiz? Qidiruvda ekaningiz.
Mahalla oqsoqoli kelib, dadamga shu mahallaga rasmlarim ilinganligi to'g'risida ogohlantirish bergan. Dadam shunday qaytib chiqqanlar, ogohlantirgan, mana rasmlari o'g'lingizni rasmlari turibdi, tinchlikmi degan. Dadam chiqib qarasalar, chindan ham mahallalar ilib tashlangan mani rasmim. Xuddi man terroristman, yo bo'lmasa narkobaronmi, bir bilmayman, o'g'rimanmi. Unday odamlar yuribdiki, nima unday odamlar rasmi chiqmaydi, mani rasmim chiqadi. Oymoy to'lagan bo'lsam, bo'ka, sud qarori bo'lsa qo'limga, nima haqqi bor?
Yaqinlaringiz, otangiz militsiyaga borib uchrash, nima uchun unday qilishganini tushuntirish.
Kecha borishgan ekan, hozir anavi qilishyapti, qayta sudga ko'rilayotganmi, nimadir deyapti. Hozir devona ham sog'am bo'ki, portalga chiqyapti. Bu nima degan, portal qo'rqituvchi bir anavi uch qo'rqituvchi bosim o'tkazish uchun ochilmaganki bu. Bu hozir bo'ki sudga borsa portalga chiqyapti deydi. Portal menga endi bosim o'tkazib qidiruvga chiqish kerakmi? Portalga yozib chantajlik qilib endi men nima qilishim kerak? Portalga 10 marta telefon qildim, telefonimni ko'tarmaydi. Nima sababdan, nima haqqi bor men qidiruvga berishga, sharmanda qilishga?
Siz qidiruvga o'sha sobiq ayolingiz portalga yozgandan keyin bo'ldim.
Ha, shunda shunday bo'lyapti-da, portalga chiqqandan keyin. Hozir militsiya xodimiga aytayapman. Siz meni nima qidiruvga berdingiz? Men hali qochib yurgan odam emasman. U meni bolam, men alimentni to'lab kelyapman deyapman. Xotiningiz portalga yozibdi dedi. Endi portaldan endi men butun umr qo'rqib yurishim kerakmi? Men o'zimga toza inson bo'lsam nima qo'rqishim kerak? Nima menga bosim o'tkazish kerak? Portal u qabulxona menga yana bir marta aytaman. Bosim o'tkazish yo qo'rqitish uchun ochilmagan u, to'g'rimi? Men onam borki hozir davlenamdan uyga yotdi. Shu to'g'rimi? Meni onamni ko'z yosh uchun men otib tashlasa ham to'g'risiga boraman. Lubor qarshilikka chiqaman ikki balam uchun.
Demak, siz nima talab qilyapsiz?
Men talab qiladiganim borki bitta narsa. O'sha anavilarga men gapimni yetkazish uchun iltimos qilib sizlardan chiqyapman. Hozir inson huquqlarini himoya qilish anonsiga yozyapman. Hozir yonasi mana ishlarim hal bo'ladi. Men talab qiladiganim bitta obrashenie qiladiganim mana shu meni yoki noqonuniy qidiruvga berganlar uchun yoki eshitib qo'ysin. Men bolamni otasiman. Men to'lamayman demayman. To'lab yurimman. Qo'limga chekim bor. Men katta bo'lsa meni oldinga ota deb keladi, seni oldinga bormaydi. Men O'zbekistonga 300 ming pul uchun qiynalib yurgan vaqtim seni oldinga bordimmi? Men kistamdan onamdan qarz olib boki ana shu 14 million anuni to'ladim, alimentni to'ladim. Qaysi birini uyingga bordim? Mahalladan so'ramani birinchi. O'g'rimanmi, to'g'rimanmi? So'raman, qo'rqmayman. Odamlarga 50 gradus issiqqa g'isht terib yurdim, 300 ming pul uchun aliment to'lolmay. Sen ben kaysi birini işinge bordun? Cinayetke anu kıldın mı? Buranda uğurli kıldın mı? Ha bu nima degani? Bu cinayetke boşlaş ya bu olsa nafrat uyga düşmez mi bu? Qanday tushunish mumkin buni? Bitta savol. Ushalaya, qidiruvga berganlarga taalluqli bu. Men hali shunday tinch qo'ymayman. To'g'ri prezident qabulxonasigacha boraman. Men qo'rqadigan joyim yo'q sallardan. Aytib qo'yman shu gaplarimni. Agar men nima qilyapman, o'sha bolasi uchun nima qilyapti u ayol? O'shani tekshir, undan ko'ra ko'r. Ko'zingni katta och. Tekshir, men qo'rqmayman.
Demak, siz hozir qidiruvga o'sha portalga, ayolingiz portalga bergandan keyin siz qidiruvga berilgansiz.
Mani rasmlarim ilingan, mana shunday qidiruvgaman. Men qo'limga rasm kelib tushdi. Militsiyaxonaga ham terdimda. Shu alam qilyapti. Mani ikki balami hayoti nima bo'ladi? Mana ikkita qizim bor. Erta voya yetsa otasi qidiruvga, otasini rasmi ko'chaga turadi demaydimi? Nima bularni o'ylamaydi?
Qayerda qizlaringiz hozir? O'zingiz bilanmi yoki O'zbekistondanmi?
Farzandim O'zbekistonga, xotinim O'zbekistonga. Men telefonni Rossiyadan turib topyapman. Boki telefon qilyapman. U meni nomerimni uydan borib ololmaydimi? Kutini qo'yib o'tiribdi. Men uni Rossiyadan topyapman. Bunga qanday qarash mumkin? Shular yetkazinglar, qidiruvdagi bolaning prezidentga murojaati deb yozib qo'yinglar, o'qisin hammasi. Maylimi, iltimos sizlardan. Prosta bo'lki, men aytadigan uylarimni rasmiycha ko'rsam, men qanday ahvolga yashayman? Rossiyaga qanday pul topish osonmi? O'zbekistondan to'lay olmadim, misol uchun o'sha pulni topa olmadim. Mayli, uni aybi yo'q. Menga ishga bordim, qancha joyga kira olmadim. Nima qilishim kerak? Qarga urishim kerak. Birovni o'ldirishim kerak, pulini olishim kerak, o'g'irlik qilishim kerak. Nima qilishim kerak? Qarga boray.
Rossiyada nima ish qilyapti?
Shu vayenni bazalar qurilish anonsiya ishlayman. 2006-yildan beri.
10 yildan oshibdi.
O'z bilasizki, hozir borki, bu yerdan go'y vaqti pul top bo'ladi, go'y vaqti hozir krizis o'zi ko'rib turibsiz. Zadderska deydi, narsa deydi. O'shanday bo'lsa ham balamni pulini to'layman, vaqtida to'la yuraman. Shu anu ko'rib chiqmasin. Masalan, topolamanmi, yo'qmi ish, masalan, O'zbekistondan qiynalib qolamanmi? Mani ular farqi yo'qda, ular o'ylov yo'q. Mani qamayvoraveradi, to'lay olmadi deb. Yo bo'lmasa, u uyimdagi narsalarni anu qiltaylaydi, to'g'rimi? Ular unday narsa yo'qda, farqi yo'q. Men qardan ishlayapman, qanday ishlayapman, men to'layapmanmi? Sanga nima farqi bor, qo'limga cheki bor.